Prenosimo saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Uprava policije Crne Gore je i ove godine najprije zabranila, a potom i onemogućila sveštenstvu i vjernom narodu da služi službu Božiju na praznik preobraženja gospodnjeg u crkvi posvećenoj ovom svetom i sveštenom prazniku na Ivanovim koritima. Policijske snage su od rane preobraženske zore bile raspoređene oko crkve preobraženja na Ivanovim koritima, tako da sveštenstvo i vjerni narod nijesu mogli da uđu u sveti hram radi služenja svete liturgije. Policija nema pravo da svojim nezakonitim rješenjima grupicu samozvanaca proglašava za navodnu crkvu i da se na tako grub način poigrava sa najdubljim osjećanjima pravoslavnih vjernika. Uprava policije je dužna da u skladu sa zakonskim propisima na zakonit način preduprijedi i spriječi ometanje javnog reda i mira svuda, pa i na preobraženje ove godine na Ivanovim koritima od grupice samozvanaca i jurišnika na svetinju i hrišćanski praznik, a da ne zabranjuje preobraženjsko bogosluženje u pravoslavnom hramu na Ivanovim koritima i da tako atakuje na vjekovni kanonski poredak i crkvenu imovinu, stoji u saopštenju za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske.